Budeme spolu čítať z Evanjelia podľa Marka, zo 14. kapitoly 3. až 9. verš. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, 3. až 9. verš. Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí namrzene šomrali. Načo také plitvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Veď mi preukázala dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to vždy urobiť. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo vykonala. Tak čo hovoríte na výkony našich hokejistov na majstrovstvách sveta? Išlo im to, nie? A kde je chyba? V hráčoch, v trénerovi? Každý deň nejaký nový článok vyjde. Tento háče na toho, tento háče na toho. A fanúšikovia, čo nám zostáva? Predtým, ako začali majstrovstvá sveta v hokeji, tak asi týždeň predtým som na internete videl taký obrázok s varovaním. Pozor, pozor, už sa blížia dvojtýždenní hokejoví experti. Taký je náš národ. Taký sme, v krčme a doma za televízorom. Každý vieme vždy to najlepšie. A keď sa nedarí, keď to nejde, tak si radi. Zanadávame, zafrfleme, zasťažujeme sa, ako je to všetko zle. Niekedy mám dokonca taký dojem zo Slovákov, že to je práve tá lepšia chvíľa, keď si môžeme dobre zašomrať, keď sa môžeme dobre posťažovať. Vtedy máme dojem, že my sme niekto a tých druhých my sa tvárime, ako to dobre viem, ako tam mal prihrať, ako mal vystreliť, ako nemal odísť z obrany a tak ďalej a tak ďalej. Frflanie? Áno, v tom sme top. Čítame teraz spolu text z Evanjelia Marka a vidíme, že aj v našom texte sa stretávame s určitými frflošmi, určitými ľuďmi, ktorí sú nespokojní, ktorí si zafrflali, ktorým sa niečo nepáčilo. Zajímavé je, že sú to ľudia, ktorí s pánom Ježišom už chvíľu sú. Tu v tomto texte to priamo nie je tak napísané, ale je zaujímavé, že tento text sa nachádza vo všetkých štyroch evanjeliách, ako jeden z mála textov. A v ďalších evanjelií zistujeme, že to sa netýka len nejakých náhodných ľudí, ale že toto frflanie a šomranie, táto nespokojnosť, ktorá je vyjadrená v tomto texte, sa týka priamo učeníkov, ľudí, ktorí už kráčali s pánom Ježišom niekoľko rokov, keďže tento text sa odohráva v poslednom týždni pred Veľkou nocou, tak vieme, že už minimálne 3 roky s ním boli, videli ho, ako koná, zažili ho. Ale aj tak, keď sa stretávajú s niečím nečakaným, niečím, čo je iné, ako by si oni predstavovali, tak šomru, frflu, nepáči sa im to. Také 3 charakteristiky vidíme v tomto texte, čo charakterizuje ich frflanie. Verš 4. a 5. Niektorí namrzene šomrali, načo také plitvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli dať chudobným. To prvé, čo charakterizuje ich frflanie, alebo z čoho vychádza ich frflanie, je to, že sú namyslení. Jednoducho povedané, myslia si o sebe viac, ako si myslia o dotyčnej žene. Alebo o svojich skutkoch, o svojich postojoch, o sebe samých si myslia viac, než o tom, čo práve urobila táto žena. Vidíte tam tú ich namyslenosť? Môj pohľad na život je lepší, moja životná filozofia je lepšia, moje hodnoty sú lepšie, môj prístup ku službe je lepší, moje poznanie je lepšie, môj prístup k druhým ľuďom je lepší. To, čo my by sme urobili v tejto chvíli na jej mieste, je lepšie ako to, čo sa ona rozhodla urobiť. Túžia vyzerať, že sú tí lepší. Ako to môžeš takú drahú masť tu tak vylievať? To treba tam chudobným zdať. To my vieme lepšie, ako to treba urobiť. My vieme, čo je správnejšie urobiť. My vieme, čo je svetejšie urobiť. Nie, ty. Kto si ty, že... No a keď sa cítime, že sme lepší, tak potom cítime aj to, že máme právo na to poukázať, nie? My vieme lepšie, ako sa to malo urobiť. My vieme lepšie, ako to malo byť. My vieme lepšie, čo mala s tými peniazmi urobiť, čo potom s tou masťou mala urobiť. My vieme lepšie. Sedia okolo pána Ježiša, nič nerobia, ale vedia lepšie, čo ona mala urobiť. Paradoxné na tomto texte ale je potom aj tá reakcia pána Ježiša. On im totiž nehovorí to, že to, ako by sa oni vysporiadali s tými peniazmi alebo s tou masťou, on nehovorí, že to by bolo zlé. On nehovorí, že je zlé dať chudobným. On nehovorí, že ich nápad nie je dobrý. Ich chyba nie je v tom, že by mali zlý postup práce, že by mali zlú službu, že by sa zle rozhodli. Pointa nie je v tom, že niekto má zlý nápad. Pointa tohoto textu a výčitky pána Ježiša nie je v tom, že niekto z nich mal zlý nápad. Prečo musí byť medzi ľuďmi stále niekto v niečom zlý? Neviem, či to vnímam len ja, ale veľa našich vzťahov a vzťahov o tom, v tomto svete a veľa diskusí na internete, diskusí ľudí sú stále o tom, že aby ja som bol dobrý, aby ja som sa cítil hodnotný, tak ten druhý sa musí mýliť, ten druhý musí byť zlý, ten druhý musí byť menší. A vtedy mám dojem, že ja som správny. Musí byť podľa mňa, aby ja som mal dojem o sebe, že som dobrý, hodnotný a mohol som v noci pokojne zaspať. Problém nie je v tom, že by bolo to, čo urobila ona lepšie, alebo ten ich nápad, že by bol lepší. V tom nie je pointa tohoto textu, že oni teraz prišli s nejakým blbým nápadom, ktorému sa treba vysmiať. Nie, veď pán Ježiš hovorí, máte tu stále chudobných, môžete sa o nich starať a starajte sa o nich. Vo veršoch 6 a 7 vidíme pointu. Ježiš im povedal, dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Veď mi preukázala dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete pomôcť, môžete to urobiť vždy. Ale mňa nemáte vždy. Pointa je v tom, že oni ňou pohrdli. Že oni sa cítili, že to ich riešenie je lepšie, že to ich postup je správnejší a že to potrebovali ešte vyjadriť, aby sa uistili v tom, že oni sú dobrí. Problém je v ich namyslenosti. Že oni pohrdli tým, čo urobila na Božiu slávu. Oni pohrdli tým, čo urobila na Božiu slávu, pretože si mysleli, že oni by to dokázali urobiť lepšie. A že si mysleli, že keby to urobili po ich, tak je to ešte lepšie a ešte viac to osláví Pána Boha. Veľakrát máme problém príjmať inakosť ľudí okolo nás. Máme dojem, že inakosť ľudí nás ohrozuje. Že keď niekto má iný postoj, že keď iným spôsobom oslávi Pána Boha ako ja, že keď inak, ja o tom budem hovoriť trochu neskôr, a také moje svedectvo, ja som mal s týmto problém vo vzťahu, no, viacerým veciam asi by sa našlo, ale taký jeden ucelenejší príklad je vo vzťahu ku komisii, ktorá chystá nový spevník. Od začiatku sa mi nepáči, ako to funguje, ako to ide. A viackrát som sa sťažoval, frflal som, že to by mali inak robiť a tamto robiť. A sťažoval som sa aj medzi niektorými vami, a už od Trenčína stále som frflal. Že ako zlé, a to budú pesničky, ktoré nevieme spievať, a to bude... A v 1. Korintianom 12 vidíme, že ľudia sú rôzni. Ale vidíme to tam až trikrát znázornené. V jednej kapitole je trikrát znázornená rozdielnosť ľudí. Najskôr v duchovných daroch, potom je písané o jednom tele a mnoho údov, a potom je písané ešte o rôznych povolaniach, niektorých ustanovil za apoštolov, ďalších za prorokov, učiteľov a tak ďalej. Trikrát v jednej kapitole hovorí Boh, akí rozdielni sú ľudia vo vzťahu k nemu a vo vzťahu ku službe, ktorú vykonávajú. A verš 15 a 16 to zhrňujú krásne. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela, či za to nepatrí k telu? Kto sú oni, že si myslia, že ich spôsob služby Bohu je lepší ako jej? A že ňou pohrdajú? Kto som ja, že pohrdám ľuďmi, ktorí boli povolaní, robia svoju prácu zodpovedne, vždycky vydávajú správu, v časopisoch vydávajú nové pesničky. Nie je to len moja namyslenosť, že ja si myslím, že to zvládnem lepšie. A keby to urobili podľa mňa, že by to bolo lepšie? Je to naozaj o tom, že oni robia zlú prácu, alebo je to o mojej namyslenosti? Že to nie je podľa mňa, no tak to už musí byť zle, keď to nie je podľa mňa. Po namyslenosti tam vidíme druhú vec, ich šomrania, alebo z čoho vyplýva ich šomranie, alebo aké je ich šomranie. Koniec 5. a začiatok 6. verša. A osopovali sa na ňu, ale Ježiš povedal, dajte jej pokoj, prečo ju trápite. Druhou charakteristikou ich šomrania je to, že sú tvrdí. Že sú na ňu tvrdí, že sú bezcitní, že sú arogantní, že keď ona príde osláviť Boha a oni sa na ňu vrhnú, osopovali sa na ňu, zaútočili na ňu, až tak, že Ježiš na nich kričí, dajte jej pokoj. Veľakrát, a možno na jednej ruke napočítame, koľkokrát Pán Ježiš kričal, dajte jej pokoj, lebo sa na ňu osopili. Sú na ňu tvrdí, len kvôli tomu, že niečo urobila inak, ako by si oni predstavovali. Keď sa nám niečo nepáči, keď niečo nie je podľa nás, máme právo byť arogantní a tvrdí? Máme právo byť bezcitní? Otázka je ešte, čo je lepšie? Či to, že jej to povedali do očí a nie za chrbtom? To je tiež ešte dilema. Veľakrát sme machrami za chrbtom. My sme zažili tento týždeň trápenie na úradoch, ako od nás kvôli tomu, že manželka je cudzinka, chcú absolútne nezmysly. A som si vravel, ja keby som tam bol, tak by som im niečo povedal. Keby som tam bol, tak som ticho, hambím sa v kúte asi. Veľakrát sme silní, niekedy v zákulisí, v ohováraní. Neviem, čo je lepšie, či byť tvrdý do očí k niekomu nespravodlivo, alebo či niekoho ohovárať za chrbtom, neviem. Nájdite si na to odpoveď sami. Otázka je, či máme právo byť arogantní a drzí, keď niekto urobí niečo, čo sa nám nepáči. Keď niekto osláví Boha, tu nehovoríme o hriechu. To je základná vec. Tu nehovoríme o hriechu, to hovoríme len o tom, že niekto oslávil Boha iným spôsobom. Inak. Vyzdvihol z Boha niečo iné než oni. Vyzdvihla Božiu slávu namiesto služby, namiesto Božej lásky k ľuďom, ktorí sú chudobní. Keď niekto koná v snahe osláviť Boha inak, ako to robíme, my máme právo byť arogantní, drzí, nadradení, tvrdí. Povieme si, no keď bojujeme za pravdu, tak na ničom nezáleží. Ale to je klamstvo. To je klamstvo. My ani v mene pravdy nemáme právo byť tvrdí. Obzvlášť preto, že my si myslíme, že poznáme pravdu. My si myslíme, že to, čo ja viem, tak to je pravda. Ja som ruka. Ja poznám, na čo siahnem. Všetko obsiahnem. A nos sa len smeje, no ale necítiš tú vôňu. Matúšovi 7. Čítame k tvrdosti zaujímavý text. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. A viete, ako to pokračuje? A prečo vidíš triesku v oku brata? A brvno vo vlastnom oku nezbadáš? Sme tvrdí k ľuďom, ktorí majú len trošku inú teológiu ako my. Lebo vidíme hneď ich chyby. Vidíme hneď, čo ich službe chýba. Hneď vidíme a vieme vypísať zoznam toho, čo chýba službe druhého človeka. Ale nevidíme, čo chýba nám. Nevidíme, čo my nepoznáme. No nevidíme to, no tak to nepoznáme. Tak je to pre nás začiernené. Keby som ten kríž prekryl čiernym plátnom, tak ho nevidíte, aj keď tam je. Tak je to veľakrát v našich životoch. Mnohé veci o Bohu máme možnosť poznávať len cez ľudí okolo nás a cez službu ľudí okolo nás. Nos nikdy sám nedokáže pochopiť, aké je to niečo ohmatať. A ruka nikdy nepochopí, aké to je niečo cítiť. Len tým, že sa navzájom budú počúvať, rešpektovať. Že navzájom skoordinujú svoje vnemy. Aby nos povedal ruke, pozor, pozor, nesiahni do toho, to smrdí. Viete, raz som prišiel do kuchyne, na stoličke niečo mokré. No, dieťa sa tam počúralo. Zistil som to od manželky, môj nos mi to nepovedal. Niektorí ľudia volajú po väčšej tvrdosti. K hriechom druhých ľudí, k inakosti druhých ľudí, k nedostatkom druhých ľudí. Akým súdom súdite, takým bude namerané vám. Vyčítajú nám veľkú milosť a zabúdajú na to, že keby sme boli tvrdí, tak sme najskôr k ním. Ten, kto chce byť tvrdý na druhých, tak tá tvrdosť sa najskôr zjaví na ňom samotnom. Lebo tak, ako vy vidíte moje nedostatky, ktoré ja si nie som veľakrát vedomý, tak ja vidím vaše a naopak. A môžeme sa mlátiť Bibliou do hlavy, byť k sebe tvrdý a navzájom sa súdiť. Viete, čo je na tom najsmutnejšie? Koniec 6. verša. Veď mi preukázala dobrý skutok. Vo svojej namyslenosti a tvrdosti sú slepí. Nevidia, že tam, na tom mieste, kde sa nachádzajú, sa deje oslava Boha. Ešte niečo viac. Pán Ježiš hovorí, že ona ho prorocky pomazáva ku hrobu. Oni si neuvedomovali, že má zomrieť. A tu na tom mieste sa deje jeden z prvých znakov toho, že Ježiš zomrie. Sa tam deje úžasná vec. Úžasné poukázanie na to, čím má on prejsť. A oni to nevidia. oni to nevidia, sú tam. Sú tam a nevidia to. Čítam teraz knihy deťom od C.S. Lewisa o Narnii. To je taká čarovná krajina, kde je lev, ktorý symbolizuje Boha a Pána Ježiša Krista. A dve deti aj so svojím strýkom sa dostali do Narnie vo chvíli, kedy je Narnia stvorená. Stretávajú tohoto leva, ako spieva nádhernú pieseň a zem povstáva. Slnko, hviezdy, hory, stromy rastú, zvieratá. A tento strik, a potom to je tak, že ten lev dáva zvieratám vlastne možnosť rozprávať. A sám rozpráva. A ten strýko je z toho taký vydesený, že to v sebe potlačí. A nie je schopný počuť rozprávanie Boha, toho leva, a počuje namiesto toho len... Koľkokrát sa nám stalo, že sme neboli schopní počuť rozprávanie Boha len kvôli tomu, že veci sa nám zdali zvláštne, divné, iné. Okolo nich koná Boh úžasnú vec a oni ju nevidia. Oni ju nevidia, lebo ju odsúdili. Lebo povedali, toto nemôže byť Boží hlas, toto nemôže byť Boží hlas. Lá, 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 lá. Dostávame sa k spevníku. Od začiatku frflem na to, že strašne veľa nových piesní, alebo že sa mi zdá, že veľa nových piesní ide do spevníku. A možno áno, možno nie. To je ich zodpovednosť, nie moja. Ale to, čo robili oni, je, že vydávali v dialogu, neviem, či každý mesiac, zo začiatku sa mi zdá, že častejšie, potom menej častejšie, nové piesne. No, už 7, čiže koľko, 5 rokov vydávajú takto nové piesne. No, čo som mohol robiť? Mohol som sa ich učiť. Ja neviem spievať, mohol som poprosiť niekoho, nech sa ich učíme. Namiesto sťažovania si a frflania stále na to, že tam budú piesne, ktoré nepoznám a nebude tam moja obľúbená pieseň, alebo bude, ale s inými slovami. No, som mohol vedieť 20 nových piesní a mohli sme spievať 20 nových piesní. A nie teraz myslím nových, že nové skupiny, ale tak tie zo starších čias, čo sú bratia a sestry tých, ktoré máme my. Pripravil som sa o úžasné požehnanie. Len kvôli tomu, že som radšej zatvoril svoje oči a frflal si na to, že sa to deje inak, ako by som chcel ja, a že tam nebudú moje obľúbené piesne a že tam zmenili slova toho a prečo to tak urobili a prečo to takto urobili a hen tak urobili a tamto a bla 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 bla. Dve dôsledky má toto frflanie. Prvé je, že ničí Božích služobníkov. Dajte jej pokoj. Prečo ju trápite? Naše frflanie ničí ľudí, ktorí, ešte tam hovorí ďalej, urobila, čo mohla. Nepovedal, že urobila to najlepšie, urobila, čo mohla. Naše frflanie ničí služobníkov, ktorí sa rozhodli ísť aj napriek svojej slabosti, aj napriek tomu, že veľa vecí nedokážu, aj napriek tomu, že veľa vecí nezvládnu, sa rozhodli ísť takí, akí sú, čo môžu, robia pre Božiu slávu. Naše frflanie ničí služobníkov, trápi ich, berie im pokoj. Znovu pripomínam, nerozprávame sa o hriechu. Len o tom, že sa veci robia inak. Inak neznamená hrešiť. A to druhé, čo sa deje, urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Frflanie pohrda Božím dielom. Pohrda Božím dielom. Čo tam po človeku? Čo tam po nejakom človeku? Ale Bohom. Tým, čo Boh chce konať. Darmi, ktoré dal Boh ľuďom okolo nás. Tým naše frflanie pohrda. Tým naše sťažovanie neustále pohrda. Tým, čo chce Boh práve teraz tu urobiť. Ja nie som dokonalý a zďaleka nie som dokonalý. A nie som ideálny kazateľ. A keby som mohol, tak najradšej kazateľom nie som. Lebo vidím, koľko veci sa mi nedarí a koľko vecí by som chcel inak robiť a nejde mi to. Ale vždy, keď som chcel utiec, vždy, keď som si našiel východisko, ma Boh zastavil a povedal, nie, tu je tvoja cesta. Neviem, prečo som tu. To neznamená, že všetko, čo urobím, je dobré a nezaslúži si to diskusiu. To nie. Ale niečo chce Boh tomuto zboru aj cez mňa povedať. Niečo chce Boh tomuto zboru cez kapelu povedať, cez modlitebníkov povedať, cez upratovačky povedať, cez orgán povedať, niečo chce Pán Boh cez vedúcich besiedky povedať. To je jedno, či dielo besiedky, či vystúpenie bolo o 5 minút dlhšie alebo o 5 minút kratšie. Je jedno, či vaše dieťa malo najkratší veršík alebo najdlhší veršík. To je úplne jedno. Niečo chce Boh povedať. Keď len frfláš a nepočúvaš a sťažuješ sa, prichádzaš o to. Nie ja, ty. Tak ako ja som prišiel možno o požehnanie nových piesní, tak ešte ten spevník ešte vyjde, nestíhajú to, bude sa to predlžovať. Ale o niečo prichádzame. Keď iba si šmátrame svojou rukou, prichádzame o niečo. Nevidíme, necítime, nepočujeme. Vidíme Boha veľmi veľmi úzkeho. Je krásne byť stále ubezpečovaný len o tom svojom. Ale nespoznáme potom Boha a nejde nám o to poznať ho takého, aký je. Ide nám len o to, aby sme si potvrdili to, čo už vieme. Prestaňme konečne hľadať nepriateľov medzi sebou. My nie sme nepriatelia, sme bratia a sestry. Navzájom. Potrebujeme sa. Včera sme počuli na prednáške o tom, že dnešná generácia už nevie vytvárať komunitu, ale skôr vytvára takú sieť. To znamená, že škrtne jedného človeka ľahko a zoberie si druhého človeka. Ale že komunita znamená o tom byť navzájom na sebe závislí. My sme navzájom na sebe závislí, my sa potrebujeme. Keď neustále na seba frfleme a ohovárame sa a vyčítame si len to, že iným spôsobom ty slúžiš Bohu, neslúži k tomu, aby bol Boh oslávený. Prestaňme sa vyhovárať, že to kvôli tomu druhé, že to je vina toho druhého. Od začiatku tohto veta. Od Adama a Evy vidíme, že ľudia sa neustále vyhovárajú. Keď je niečo zlé, kto za to môže? On. Ty Bože. Keď veci nefungujú, ako by mohli byť, máme celú náruč výhovoriek. Ten za to môže, keby sa ten viac modlil, keby ten inak kázal, keby ten urobil kratší program, keby ten inak učil naše deti. Tým nevravím, že nemáme spolu diskutovať o tom, ako to je najlepšie. Tým neznamená, že sa máme zmieriť, keď niečo by nemohlo ísť lepšie. To nie. Ale jedno je frflať a druhé je zapojiť sa do diela a ísť. Mnohokrát vidíme o mnoho viac frflania, ako je ľudí na modlitbách. V piatok o 6. Ja chápem, že nemôžu všetci, to je jasné. Ja si nepočítam, kto tam bol alebo nebol. Ja sám som tam nemohol polovicu krát byť. Ale keby sme len polovicu našich sťažností, ja hovorím našich, lebo ja sa veľakrát sám sťažujem, preto je to pre mňa také ohnivé téma, lebo sám vidím na sebe tie zápasy, sme venovali do modlitieb spoločného zápasu o to, ako posunúť náš zbor ďalej, tak by sme aj mohli spolu vykročiť ďalej. Chceme obnovu, no ale nie takto. Chceme dobré vzťahy, ale nie takto. Chceme, ale nie takto. Nehľadajme nepriateľov, nevyhovárajme sa na to, že to je vina druhých. Poďme spolu k modlitbám, poďme spolu aj do diskusí. Nie sú ľahké. Ja prvý vyznávam, že mne je ťažko mnohokrát ísť do diskusí s ľuďmi, ktorí so mnou nesúhlasia. Ale skúsme to spolu prelomiť. A hľadajme to, čo oslávi Boha spolu, nielen z nášho úzkeho pohľadu. Čo oslávi Boha z celého, jeho šírke, taký, aký je. Veď to, že ja vidím veci inak, alebo že ty vidíš veci inak, to zo mňa alebo z teba nerobí zlého človeka. To z nás nerobí zlých ľudí. To z nás nerobí vzájomných nepriateľov. Len sme rozdielni. Len sme rozdielni. To, že som iný, to neznamená, že netúžim po Božej sláve rovnako ako ty. To, že vedúci besiedky sú iní, to neznamená, že netúžia deti učiť najlepšie, ako vedia. To, že hudobníci sú rozdielni, to neznamená, že to, čo robia, nerobia tak, ako vedia. Najlepšie. A možno viac nejde. Tak, ako táto žena urobila, čo mohla. Nehľadajme to, čo rozdeľuje. Poďme radšej spolu pod Kristov kríž, lebo keď, pred ním, keď sa postavíme, je úplne jedno, kto tam stojí. Bez neho nám všetkým hrozí smrť. Pred ním je úplne jedno, akú máš teológiu. Pred ním je úplne jedno, koľko vidíš z Boha. Bez kríža si mŕtvý, bez kríža som mŕtvý. A to je naša nádej. To je naša nádej. Amen.